Σήμερα 18 του μηνός Αυγούστου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φλόρου και Λαύρου, των Αγίων Πενήτων οι οποίοι συνέτριψαν τα είδωλα, των Αγίων Μαρτύρων Ερμού, Σεραπείωνος και Πολιένου, της Αγίας Μάρτυρος Ιουλιανής Πλησίων του Στροβίλου, του Αγίου Μάρτυρος Λέοντος, των Αγίων Τεσσάρων Οσίων, των Αγίων Γεωργίου και Ιωάννου Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, των Οσίων Βαρνάβα και Σοφρονίου των Αθηναίων και Χριστοφόρου του Τραπεζουντίου και του Οσίου Σοφρονίου του Αγιανανίτου. Από τις πολλές εικόνες τις οποίες ζωγράφισε ο Ευαγγελιστής Λουκάς, λέγεται ότι μόνο τρεις έδειξε στην κυρία Θεοτόκο, τις οποίες αποδέχτηκε και είπε το περίφημο «Η χάρη του εξαιμού τεκθέντος, διεμού ή μεταυτών». Από τις τρεις αυτές, η μία βρίσκεται στο μεγάλο σπήλαιο της Πελοποννήσου, η άλλη στη Μονή του Κύκου στην Κύπρο, και η τρίτη βρισκόταν στη Μονή Σουμελά, κοντά στην Τραπεζούντα, η οποία ονομάζεται Οδηγήτρια. Αυτοί λένε ότι ο Απόστολος Λουκάς την έφερε πάντα μαζί του. Μετά την τελευταία του στην Θήβα της Βιωτίας, κάποιος χριστιανός, ονόματι Ανανίας, την πήρε και την πήγε στην Αθήνα. Για δε τα πάμπολα θαύματα που καθημερινά έκαμνε η εικόνα αυτή, σε όσους με πίστη πρόστρεχαν σε αυτή, οι Αθηναίοι έκτισαν ωραιότατο ναό έξω από την πόλη και την έβαλαν εκεί, όπου παρέμεινε μέχρι την εποχή του βασιλέα Θεοδοσίου του Μεγάλου, που βασίλευσε κατά τα τέλη του 4ου μετά Χριστόν αιώνος. Κατά τον καιρό εκείνο, κάποιος βασίλειος, γέννημα και θρέμα των Αθηνών, ευσεβής στο Θεό, ευλαβής τη Θεοτόκο και πρόθυμος εργάτης των εντολών του Κυρίου, αφού έγινε 30 ετών, χειροτονήθηκε ιερέας. Ήταν δε μαζί του και ένας ανεψιός του, ονόματι Σωτήριχος, ο οποίος χειροτονήθηκε διάκονος. Μια νύχτα ο βασίλειος είδε κατά τον ύπνο του την κυρία Θεοτόκο, η οποία του είπε με τον ανεψιό του Σωτήριχο να γίνουν μοναχοί, να μετονομαστούν Βαρνάβας και Σοφρόνιος και ότι θα ήταν μαζί τους όλες τις ημέρες της ζωής τους. Ο βασίλειος φανέρωσε το όραμα στο Σωτήριχο, πίστεψαν σε αυτό και οι δυο και αφού μοίρασαν τα υπάρχοντά τους στους φτωχούς, αναχώρησαν από την πόλη. Πήγαν στο ναό που ήταν η οδηγήτρια και προσευχήθηκαν. Από δε την εικόνα άκουσαν φωνή που τους έλεγε να την ακολουθήσουν κατά ανατολάς και θα τους συνόδευε προς το όρος του Μελά που αγάπησε. Και με τη φωνή είδαν την Αγία εικόνα να βγαίνει από το ναό βασταζόμενη από δύο αγγέλους να υψώνεται και να χάνεται. Περπατώντας νυκτώθηκαν και κατά τον ύπνο ο βασίλειος είδε ότι ανέβηκε σε υψηλό και δασόδες όρος, όπου ξαναείδε την εικόνα να λάμπει περισσότερο από τον ήλιο, άκουσε δε φωνή που του είπε «Τρέχε να φτάσεις με τη δική μου οδηγία στο όρος που βλέπεις, εκεί πέρα όπου εγώ αναπαύομαι, διότι όταν μου οικοδομήσεις εκεί ναό, θα συναθρηστούν πολλοί για την αγάπη της ασκήσεως και θα βρουν ανάπαυση στις ψυχές τους». Κατόπιν πήγαν σε ένα μοναστήρι, όπου ο ηγούμενος Θεόδουλος, καθώς του αποκαλύφθηκε ο ερχομός τους, τους δέχθηκε με προθυμία και και τους έκανε μοναχούς, μετονομάζοντάς τους Βαρνάβα και Σοφρόνιο. Συνέχισαν το δρόμο τους και αργότερα ο Σοφρόνιος χειροτονήθηκε ιερέας. Στη Λάρισα προσκύνησαν το λείψανο του Αγίου Αχιλλείου και στη Θεσσαλονίκη κατασπάστηκαν τη θήκη του μυροβλήτου Αγίου Δημητρίου. Μετά πήγαν στο Άγιον Όρος για να μάθουν τη μοναχική τάξη και έκαναν εκεί αρκετό καιρό. Κατόπιν πήγαν στο περίφημο για τα μοναστήρια του Παπίκιον Όρος. Ύστερα πέρασαν τον Εύρο ποταμό και με προσευχή τους γλίτωσαν την περιοχή από καταστροφική ακρίδα. Σε άλλη περιοχή θεράπευσαν ένα μοναχό που για πολλά χρόνια ήταν παράλυτος. Από τη Θράκη κατέβηκαν στην Έφεσο, όπου με προσευχή τους άνοιξαν τις κλειστές πόρτες του ναού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και μετά επισκέφθηκαν μοναχούς του Όρους Λάτρου και του Γαλλισίου Όρους. Πέρασαν στη συνέχεια από τη Σμύρνη, τη Μυτιλίνη, την Γαλλίπολη και στη Λάμψακο προσκύνησαν το ιερό σώμα του Θαυματουργού Παρθενίου. Επισκέφτηκαν την Κωνσταντινούπολη και κατόπιν με πλοίο έφτασαν στην Τραπεζούντα. Μετά από θείο όραμα αναζήτησαν και βρήκαν τον ποταμό Πηξίτη και άρχισαν να ανεβαίνουν προς τις πηγές του. Ανέβηκαν στο όρος Μελάς και βρήκαν σπήλαιο, από δε την κορυφή του όρους άστραψε φως και είδαν πάνω σε ένα υψηλό βράχο τη σεβάσμια εικόνα της Θεοτόκου. Χάρηκαν υπερβολικά και δόξασαν το Θεό. Άρχισαν να καθαρίζουν το σπήλαιο και μετά από προσευχή σχίστηκε ο βράχος και άρχισε να βγαίνει νερό. Στη συνέχεια κτίστηκε το παρεκκλήσι του αρχιστρατήγου Μιχαήλ και ο ναός της Θεοτόκου, ο οποίος και εγγενιάστηκε το 386. Τα θαύματα που έκαμνε η Αγία εικόνα της Θεοτόκου αλλά και η αγγελική ζωή των οσίων αύξησαν τον αριθμό των μοναχών και των προσκυνητών του μοναστηριού για τους οποίους κτίστηκε ξενώνας. Ακόμη προσθέθηκαν οι ναοί των Αγίων εις Αποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης και της Αγίας Βαρβάρας. Πέρασαν τα χρόνια και τον Αύγουστο του 412 παρουσιάστηκε η Θεοτόκος στον Όσιο Βαρνάβα και του προγνώρισε την τελευταία τη δική του και του ανεψιού του. Την τρίτη μέρα μετά την κοίμηση της Θεοτόκου, ο Όσιος Βαρνάβας, αφού είχε αφήσει γραπτή πνευματική διαθήκη στους αδελφούς της Μονής, φόρεσε την ιερατική του στολή, ασπάστηκε την Αγία εικόνα της Θεοτόκου, μπήκε στο κημητήριο και εκεί παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Θεού. Παρόμοια ήταν και η τελευταία του Οσίου Σοφρονίου. Αργότερα, με τις επιδρομές των βαρβάρων, η Μονή άρχισε να φθίνει, μέχρι που ερημώθηκε σχεδόν εντελώς. Κατά τον 7ο αιώνα έγινε ανοικοδόμηση της Μονής από τον Όσιο Χριστοφόρο. Αυτός ήταν αγράμματος γεωργός σε χωριό της Τραπεζούντος. Σε αυτόν παρουσιάστηκε η Θεοτόκος ενώ όργωνε και τον πρόσταξε να πάει στο όρος του Μελά για να ανακαινήσει το μοναστήρι της. Μετά από θεία αποκάλυψη στον επίσκοπο της Τραπεζούντος, ο Χριστοφόρος χειροτονήθηκε ιερέας, πήγε στο μοναστήρι και με θαυμαστή επέμβαση της Παναγίας απόκτησε την ικανότητα να διαβάζει και έμαθε απ' έξω όλη τη Θεία Γραφή. Ο αριθμός των μοναχών άρχισε να μεγαλώνει και έτσι η Θεοτόκος ανόρθωσε πάλι τον βασιλικό της οίκο και τον αποκατέστησε στην αρχική ωραιότητα και ευπρέπεια. Ο δε Όσιος Χριστοφόρος, όταν ήλθε η ώρα να απέλθει από τη ζωή αυτή, αφού νουθέτησε τους αδελφούς, μπήκε στο κημητήριο και εκεί παρέδωσε την Αγία του ψυχή στα χέρια του Θεού κατά τη 19η του Αυγούστου μηνός. Από τότε η Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά δεν γνώρισε άλλη καταστροφή μέχρι τους πρόσφατους χρόνους όταν το 1923 ακολούθησε τη γενική καταστροφή του ελληνισμού του Πόντου και όλης της Μικράς Ασίας. Μετά την αποεκή εκρίζωση του ελληνισμού, κατά παραχώρηση Θεού για τις αμαρτίες μας, περιήλθε στα χέρια των Τούρκων. Μετά την επανοικοδόμησή της από τον Ιερό Χριστοφόρο, επί 1278 έτη γνώρισε πνευματικά μεγαλεία, πλούτη, δόξες και τιμές. Οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου και της Τραπεζούντος, μεγάλη κομνηνή από τον Ιωάννη έως τον τελευταίο, τον Δαβίδ, έδειξαν την ευσέβειά τους προστατεύοντας τη Μονή και προσφέροντας σε αυτή πλούτη και προνόμια, διότι με τα θαύματα της Παναγίας δόξασαν τη λαμπρή τους σταδιοδρομία. Ο Μανουήλ Κομνηνός πρόσφερε σταυρό μεγάλης αξίας με τίμιο ξύλο. Ο Αλέξιος Κομνηνός, ο οποίος λυτρώθηκε με την προστασία της Θεοτόκου από βέβαιο πνιγμό και κατανίκησε τους εχθρούς του σε κάποια εκστρατεία, όταν επέστρεψε πρόσφερε στη Μονή πλούσια δώρα, επισκέβασε τις παλιές οικοδομές, έκτισε νέους πύργους και χάρισε σε αυτή πλούσιες εκτάσεις με όλα τα έσοδά τους μαζί με 48 χωριά τα οποία υπήρχαν μέσα στην περιοχή αυτή. Ο Αλέξιος Κομνηνός θεωρείται ως νέος κτήτορας της Μονής, σωζόταν δε σε αυτή μέχρι το 1650 επιγραφή που έλεγε «Κομνηνός Αλέξιος, κτήτορ πέφηκε της Μονής ταύτης νέος». Το παράδειγμα του Αλεξίου ακολούθησαν πολλοί άλλοι αυτοκράτορες και η Μονή έφτασε στο αποκορύφωμα της δόξας της. Δυστυχώς, τις ημέρες της δόξας ακολούθησαν ημέρες δυστυχίες. 8 χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως, το 1461 έπεσε και η Τραπεζούς και χάθηκε και η τελευταία ελληνική αυτοκρατορία των Κομνηνών. Ακολούθησαν τα έτη της δουλείας και της δυστυχίας, η Μονή κινδύνευσε, αλλά καθώς ήταν αποτραβηγμένη από τον κόσμο, δεν θύχθηκε από τους Τούρκους. Κινδύνευσε σοβαρά το 1522 όταν ο Σουλτάνος Σελίμ ο Πρώτος, που βρισκόταν σε κυνήγι, είδε τη Μονή, φθόνησε το μεγαλείο της και διέταξε την καταστροφή της. Όμως την ίδια στιγμή κυλίστηκε στο έδαφος, σπάρασε και έβγαζε αφρούς από το στόμα. Προσπάθησε να μιλήσει, αλλά δεν μπορούσε. Δοκίμαζε να σηκώσει τα χέρια του, αλλά έπεφταν βαριά σαν μολυβένια. Δεν συνήλθε παρά μόνο όταν κατάλαβε το σφάλμα του και ζήτησε συγχώρηση από την Παναγία. Μετά από λίγες μέρες εξέδωσε χρυσόβουλο που αναγνώριζε και επικύρωνε όλα τα προνόμια τα οποία είχαν χορηγηθεί από τους Κομνηνούς. Επιπλέον διέταξε να ανάψουν μπρος την εικόνα της Παναγίας 5 τεράστιες λαμπάδες, τις οποίες απέστειλε, οι 3 από αυτές σώζονταν μέχρι την ημέρα της καταστροφής, πρότεινε δε να επενδύσει τη σκεπή όλη της εκκλησίας με ασήμι. Κατόπιν όμως συστάσεως των μοναχών, οι οποίοι φοβούνταν επιδρομές ληστών, την επένδυσε με μόλυβδο. Ο Σελίμ ο δεύτερος διαδέχθηκε τον πρώτο και άλλοι μεταγενέστεροι σουλτάνοι ευνόησαν ακόμη περισσότερο τη Μονή και παρεχώρησαν νέα προνόμια σε αυτή. Αντιλαμβάνεται ο καθένας πόσο μεγάλη σημασία είχε η εύνη αυτή των σουλτάνων σε εποχή κατά την οποία ο ελληνισμός πιεζόταν από την πιο μαύρη δουλεία που γνώρισε ποτέ. Η χριστιανική θρησκεία και η ελληνική παιδεία παντού διώκονταν και μόνο στην Παναγία του Σουμελά, χάρη στα προνόμια της, διδασκόταν από τους ευσεβείς μοναχούς και διασωζόταν στην μακρινή αυτή γωνιά η παράδοση της πίστεως του έθνους, της γλώσσας, των ηθών και των γραμμάτων. Κάτω από τις συνθήκες αυτές διατηρήθηκε η Μονή μέχρι το έτος 1923, οπότε μετά την ελληνική καταστροφή στη Μικρά Ασία διώχτηκαν από εκεί οι μοναχοί, οι οποίοι φεύγοντας έκρυψαν ό,τι μπορούσαν κάτω από τη γη. Σε κάποιο σημείο έκρυψαν τα πολυτιμότερα κοιμήλια, την εικόνα της Παναγίας, έργο του Ευαγγελιστού Λουκά, τον βαρύτιμο σταυρό των Κομνηνών και το Ευαγγέλιο το γραμμένο με το χέρι του Αγίου Χριστοφόρου πάνω σε πολύτιμη μεβράνη. Μετά την αποκατάσταση της ελληνοτουρκικής φιλίας κατά το έτος 1931, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, πρωθυπουργός τότε της Ελλάδος, ενημερωμένος από τον τότε Μητροπολίτη Τραπεζούντος Χρύσανδο, τον μετέπειτα Αθηνών, εποφελούμενος επίσκεψη του Τούρκου Πρωθυπουργού Ισμέτ Ινωνού, πέτυχε τη χορήγηση άδειας για την αποστολή στη Μονή Μοναχού, ο οποίος θα παραλάμβανε από την κρύπτη τους τα εν λόγω κοιμήλια. Όταν επιτεύχθηκε αυτό, επαναφέρθηκαν τα ιερά αυτά κοιμήλια στην Ελλάδα και η μεν ιερή εικόνα τοποθετήθηκε με βασιλική μεγαλοπρέπεια στο νέο ναό που επί τούτο ανεγέρθηκε από τους Ποντίους προς τιμή της Παναγίας του Σουμελά στις κορυφές του Βερμίου στη Μακεδονία, όπου και ανεγέρθηκε νέα μονή, ο δε σταυρός των Κομνηνών και το Ευαγγέλιο του Οσίου Χριστοφόρου φυλάγονται ακόμη στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών. Μακαρία η κοιλία η βαστάσα σάσε και μαστή ους εθύλασσας. Είναι ο μακαρισμός μιας άγνωστης ενθουσιασμένης γυναίκας της μητέρας του Κυρίου, στον οποίο όμως αυτός αντέτεινε ένα άλλο, μεγαλύτερο ακόμη μακαρισμό. Μενούνγε, μακάριοι οι ακούοντες τον λόγο του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν. Μακάρι είναι εκείνοι που δέχονται το λόγο του Θεού και τον φυλάτουν, δηλαδή τον τηρούν, τον εφαρμόζουν. Κάτι παρόμοιο είχε πει σε άλλη περίπτωση. Όταν του είπαν ότι τον ζητούσαν η μητέρα και οι νομιζόμενοι αδελφοί του, απάντησε δείχνοντας τους μαθητές του: «Ιδού η μήτηρ και οι αδελφοί μου, ώστις γάρ αν ποιήσει το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανής, αυτός μου αδελφός και αδελφοί και μήτηρε στην». Η τήρηση των εντολών του Θεού αποτελεί την προϋπόθεση, την κατάλληλη προετοιμασία για να έλθει μέσα μας το Πνεύμα του Θεού και να μορφώσει εκεί τον Χριστό. Με αυτή την έννοια και κατά αυτόν τον τρόπο κυοφορείται μέσα μας ο Χριστός και γινόμαστε καθένας μας μητέρα του Χριστού. Η διδασκαλία ότι μπορούμε να γίνουμε μητέρες του Χριστού είναι διάχυτη στην Αγία Γραφή και τους πατέρες. Ο προφήτης Ισαΐας λέγει: «Δια τον φόβο σου, Κύριε, εν γαστρία λάβομεν και οδυνήσαμεν και τέκομεν πνεύμα σωτηρία σου». Δηλαδή, η καρδιά του ανθρώπου είναι η πνευματική μήτρα, στην οποία με το φόβο του Θεού συλλαμβάνεται, κυοφορείται, μορφοποιείται και γεννάται η σωτηρία. Και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις λέγει ότι αυτό που έγινε σωματικά στην Αμίαντο Μαρία, τούτο επί πάσης ψυχής κατά λόγων παρθενευούσης γίνεται. Εισέρχεται μέσα της ο Κύριος όχι σωματικά αλλά πνευματικά. Και ο Άγιος Μάξιμος γράφει ότι ο Θεός ο οποίος γεννήθηκε κατά σάρκα μια και μοναδική φορά, πάντοτε θέλει να γεννάται κατά πνεύμα σε αυτούς που θέλουν. και γίνεται βρέφος εαυτών εκείνης διαπλάτων τεσσαρετές. Είναι μεγάλη υπόθεση να έχεις τη βοήθεια της μητέρας του Θεού, μεγαλύτερη όμως το να είσαι μητέρα του Θεού.